Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, revenim la cartea profetului Mica. Am văzut că Dumnezeu își admonestează poporul. Vă spuneam data trecută că nu este o admonestare gratuită, iar acum Mica va vorbi despre motivele pe care Dumnezeu le are pentru a face aceasta. Iată ce citim în versetul 5 al primului capitol. Dar care este nelegiuirea lui Iacov? Nu este oare Samaria? Și care este păcatul lui Iuda? Nu este oare Ierusalimul? Din pricina nelegiuirii lui Iacov, din pricina păcatelor casei lui Israel, spune profetul. Iată că el se referă aici la ambele împărății și la capitalele lor. Samaria era capitala Israelului și Ierusalimul capitala lui Iuda. Cu alte cuvinte, profetul întreabă aici cine este răspunzător pentru nelegiuirea lui Iacov. Și răspunsul nu este oare Samaria? Cine este răspunzător pentru înălțimile lui Iuda? Răspunsul, nu este oare Ierusalimul? Profetul învinuiește cetățile capitale, Ierusalim și Samaria. Ierusalimul era locul în care poporul lui Dumnezeu trebuia să-i se închine lui Dumnezeu. Dar îi se închinau ei acolo? Ei bine, chiar dacă se duceau la templu, ei participau și la ritualurile de pe înălțimi, unde idolatria și imoralitatea atingeau forme grave. Dumnezeu însă le atrage atenția că va judeca aceste două cetăți din pricina imoralităților și idolatriei lor și pentru că aveau o influență foarte mare asupra poporului din Israel și din Iuda. Problema în vremea lui Mica era că Samaria și Ierusalimul erau cetăți corupte și Dumnezeu a decis că trebuie să înceapă judecata tocmai cu aceste cetăți. Când citesc aceste rânduri, mă gândesc și la țara noastră, la felul în care Dumnezeu va judeca acest popor. Părerea mea este că țara noastră a luat-o pe o pantă descendentă și mă doare să spun lucrul acesta, pentru că încă îmi iubesc țara. Țara nu este condusă de oameni cu temere de Dumnezeu și lucrul acesta se vede clar. Dumnezeu judecă poporul care îl ignoră, ba chiar acționează împotriva principiilor divine. Ajungem acum însă la cea mai uimitoare afirmație. Și totodată una destul de lungă. Se desfășoară pe tot parcursul capitolului, de la versetul 6 la versetul 16. Este o imagine în miniatură a ceea ce va urma în zilele din urmă. Vom reveni asupra subiectului judecății când vom ajunge la capitolul 4. Aici, în primul capitol, este vorba despre o judecată locală în care Asiria a distrus Samaria. Versetul 6, deci. De aceea voi preface Samaria într-un morman de pietre pe câmp, într-un loc de sădit vie. Îi voi prăvăli pietrele în vale și îi voi dezgoli temeriile. Ați auzit? Ce cuvinte dramatice! Voi preface Samaria într-un morman de pietre pe câmp. În alte traduceri, voi preface Samaria într-un morman de gunoi. Asta este în prezent cetatea Samariei, dragii mei. Cei care au călătorit pe vechile meleaguri ale Samariei spun că întreaga zonă este împânzită cu ruine și copaci răzleți. Aceste grămezi de stâlpi de piatră, bucăți de piatră, au făcut cândva parte din clădirile cetății. Toate aceste pietre au fost rostogolite de pe deal în jos. Pentru mine, imaginea aceasta reprezintă o împlinire exactă a profeției din acest verset care spune: îi voi prăvăli pietrele în vale. Sau, mai spune Dumnezeu, îi voi dezgoli temeliile. Și am văzut fotografii cu fundația din vremea lui Ahab și a Izabelei și imagini cu fundația ulterioară construită de romani. Dumnezeu a descoperit totul și acum asta este tot ce poți vedea acolo. Fundațiile acestea demonstrează faptul că acolo a existat o așezare impresionantă, numai că acum au rămas doar ruine. Dar iată ce mai spune profetul cu privire la această cetate. Toate chipurile ei cioplite vor fi sfărâmate, toate plățile ei de curvă vor fi arse în foc și voi pustii toți idolii, căci din plăți de curvă i-a adunat și în plăți de curvă se vor preface. Să ne amintim, dragi ascultători, că înălțimile menționate în Scriptură erau locuri în care se aflau aceste chipuri cioplite, idolii pentru care se efectuau ritualuri de închinare din cele mai josnice. De exemplu, închinarea înaintea zeului Moloch implica aducerea ca jertfă a copiilor într-un cuptor încins. Groaznic lucru. Închinarea la idol era însoțită de imoralitatea cea mai deșențată. Cu alte cuvinte, religia și sexul ilicit erau cam același lucru. Același lucru se întâmplă astăzi în ritualurile satanice sau ale altor secte păgâne. Dumnezeu însă exprimă judecata cât se poate de clar. Toate plățile ei vor fi arse în foc. Cuvântul plăți se referă la vase scumpe aduse la templele păgâne. Arheologii au găsit în ruinele Palatului Izabelei câteva vase mai mici de fildeș care fuseseră folosite ca recipiente pentru parfum și alte vase mai mari pentru vin. Toate acestea sunt indicii ale practicilor din acele vremuri în ceea ce ținea de închinarea înainte acestor zei păgâni. Așa cum am mai spus, sexul era un element esențial al acestor ritualuri idolatre. În Corint, de exemplu, se știe că ritualurile de închinare înaintea Afroditei, care aveau loc pe Acropole, erau implicate 1000 de vestale, cum erau numite, și care nu erau altceva decât niște prostituate. Oricine intra în aceste locașuri de închinare trebuia să plătească. Fie că aveau loc în templu, fie că se desfășurau în aer liber, ritualurile nu erau cu nimic mai presus de practicile dintr-un bordel. Și țineți cont, totul se făcea în numele religiei. Același lucru se întâmpla în cazul fenicienilor și în cazul filistenilor. Iar poporul Israel adoptase aceste practici. Ei, care ar fi trebuit să fie reprezentanții Domnului și să condamne aceste practici. Este interesant de remarcat faptul că modul de gândire contemporan revine la această concepție. Așa numita noua moralitate este la fel de veche ca închinarea înaintea lui Moloch și a lui Baal sau alte religii păgâne ale antichității. De aceea insist asupra faptului că religia nu a fost o binecuvântare pentru omenire. Dacă vreți să vedeți ce a realizat religia, mergeți în India. În această țară, religia a menținut un popor minunat într-o stare jalnică. Oamenii sunt împovărați și subjugați de lanțurile religiei. Creștinismul nu este o religie. Creștinismul este o persoană. Domnul Iisus a clarificat acest lucru când a spus: deci, dacă Fiul vă face liberi, veți fi cu adevărat liberi. El ne poate elibera de păcat și de lanțurile religiei. Revenim la Mica. În ultima parte a versetului 7, profetul spune că plățile adunate ca urmare a prostituării se vor preface în plăți de prostituată. Cu alte cuvinte, acele vase vor fi folosite din nou pentru păcat. Unele din acele vase se pare că au fost folosite din nou în vremea Imperiului Roman. Irod este cel care a reconstruit cetatea pe timpul romanilor. Îi plăcea foarte mult așezarea acesteia și chiar era un loc minunat în care se poate trăi foarte bine. Păcatele ritualurilor păgâne au distrus însă cetatea. Profetul va menționa de altfel și alte păcate. Aș vrea însă să observați, dragi ascultători, că începând cu versetul 8 și până la sfârșitul capitolului, avem plângerea sau lamentația lui Mica. El este profund afectat de păcatele poporului Israel și de consecințele acestor păcate. Vedeți, Mica nu era un predicator plătit, ci este un profet chemat de Dumnezeu. El seamănă cu Ieremia și Osea în felul în care inima sa este impresionată de toate acestea. Noi avem tendința să ne imaginăm că toți profeții Vechiului Testament erau niște oameni duri și neînduplecați, ca Ilie sau Ezechiel. Când Dumnezeu l-a trimis pe Ezechiel, l-a avertizat că îl trimite la un popor încăpățânat și fără rușine. Dar Dumnezeu i-a spus lui Ezechiel că îl va face chiar mai încăpățânat decât acest popor. Era nevoie de profeți neînduplecați, aparent insensibili, am spune noi, care să vorbească cu tărie din partea lui Dumnezeu. Totuși, mulți dintre profeții Domnului au fost oameni blânzi și sensibili. Mica făcea parte din această categorie. Ascultați ce spune el în versetul 8. De aceea plâng, mă bocesc, umblu de sculț și gol, strig ca șacalul și gem ca struțul. Umblu de sculț și gol. Dacă un bărbat își scotea hainele exterioare, însemna că era într-o jale adâncă și într-un necaz foarte mare. Dar Mica mai spune, strig ca șacalul și gem ca struțul. Dacă ați auzit vreodată cum urlă lupii noaptea, știți că este un sunet înfricoșător și jalnic în același timp. Iov folosește aceeași expresie. Spune el, am ajuns frate cu șacalii, tovarăș cu struții. Citiți, vă rog, în capitolul 30, versetul 29 din cartea Iov. N-am știut că struții gem până acum câțiva ani când am vizitat o grădină zoologică. Mergeam pe una din aleile grădinii când deodată am auzit un sunet foarte trist. La început am crezut că e vorba de un animal care s-a prins între gratii sau s-a rănit cumva. Am continuat plimbarea și chiar am întâlnit un îngrijitor pe care l-am întrebat dacă știa de unde venea sunetul acela. El mi-a spus, de la struți. E drept, am crezut că mă ia peste picior. Nici măcar nu i-am mulțumit pentru informație, pentru că eram sigur că glumise. Dar când am ajuns mai târziu în fața struților, i-am văzut cum stăteau toți acolo și priveau în jur. N-am văzut niciun motiv pentru care să se fi jălit așa și totuși scoteau sunetul cel mai trist pe care l-am auzit. Mica spune că va geme așa cum gem struții. Mesajul pe care trebuia să-l transmită profetul îl întrista la fel de mult cum l-a întristat pe Ieremia mesajul încredințat lui. Acesta este un alt exemplu al tipului de om căruia Dumnezeu îi încredințează un mesaj dur. Dacă mesajul este dur, trebuie să fie transmis de un om cu inimă blândă și sensibilă. De ce? Pentru că înainte de a judeca un popor, Dumnezeu vrea ca oamenii să înțeleagă cum se simte el. Astfel, el a trimis pe Ieremia, care plângea pentru poporul său și acum, iată, pe Mica, un profet la fel de sensibil. Când poporul îl aude pe profet rostind mesajul lui Dumnezeu cu lacrimi și jale profundă, va înțelege ce simte Dumnezeu față de păcatul lor. Dumnezeu nu este răzbunător. Deși nu-i face plăcere să judece, trebuie să judece păcatul. Dacă vă gândiți bine, veți recunoaște că Dumnezeu nu poate să îngăduie răul făcut uneia dintre făpturile create de El fără să judece pe cel vinovat. Dumnezeu n-ar mai fi Dumnezeu dacă nu ar face dreptate creaturilor sale. Când este comis păcatul, când este înfăptuit răul, Dumnezeu se pregătește de judecată. Chiar dacă nu intervine imediat, atunci când va acționa, nimic nu-l va putea opri. Dar iată că Mica ne spune și de ce plânge și de ce se tânguiește așa. Căci rana ei este fără leac. Se întinde până la Iuda, pătrunde până la poarta poporului meu, până la Ierusalim. Rana ei este fără leac. Națiunea aceasta trecuse de linia invizibilă dincolo de care nu mai există posibilitatea întoarcerii. Nu știu unde este trasată această linie, dar sunt convins că ea există. Când un popor sau o persoană trec de această linie în nelegiuirea lor, nu se mai pot întoarce. Nu se pune problema că Dumnezeu n-ar fi îndurător și iertător, ci de faptul că individul sau națiunea respectivă sunt atât de profund implicați în păcat și au refuzat să asculte de Dumnezeu de atât de multă vreme, încât tot ce îi mai așteaptă este judecata. Rana este incurabilă, este gangrenă și nu mai poate fi nimic făcut. Ei nu-L vor mai auzi pe Dumnezeu. Să știți că mă tulbură acest lucru, pentru că stau să mă gândesc dacă nu cumva și noi suntem trecuți de acea linie sau poate chiar foarte aproape de trecerea ei. Tot ce știu este că oamenii nu mai aud glasul lui Dumnezeu, nu mai vor să-L audă. Chiar dacă oamenii ascultă cuvântul lui Dumnezeu, mă întreb cât de profund este interesul lor pentru acest cuvânt. Cât de mult doresc ei să lase ca viața lor să fie afectată de acest cuvânt, transformată. Oare auzirea cuvântului lui Dumnezeu și ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu sunt sinonime? Cunosc oameni care trăiesc în păcat sau care au trăit în păcat și nu s-au pocăit niciodată. Și totuși, ei vorbesc despre dragostea lor față de cuvântul lui Dumnezeu. Este oare posibil ca aceștia să fi trecut de acea linie invizibilă și să nu mai rămână nimic altceva pentru ei decât judecata? Încă n-am un răspuns la această întrebare. Oricum, Mica spune aici, rana ei este fără leac, se întinde până la Iuda, pătrunde până la poarta poporului meu, până la Ierusalim. Acum, dacă privim în istorie, ne aducem aminte că armata asiriană, sub conducerea lui Sanherib, a venit de la nord și a ras împărăția din nord, a înaintat spre sud până la zidurile Ierusalimului. Împăratul Ezechia, pentru că el domnea în acea vreme, s-a temut că vor cuceri cetatea. Dar Dumnezeu l-a instruit pe Isaia să transmită împăratului că cetatea nu va fi cucerită de data aceasta, dar că acesta este un avertisment. Iuda a ținut seama de acest avertisment pentru o vreme, dar i-a trecut la un moment dat și oamenii s-au întors la idolatrie și păcat. Ulterior a venit ziua în care Dumnezeu a judecat Iuda la fel cum judecase împărăția lui Israel. În continuare, profetul face o listă cu numele a 10 orașe care erau afectate de ceea ce se întâmpla în Samaria și Ierusalim. Nu toate se găsesc pe hartă, dar lista începe cu Samaria la nord și înaintează spre sud, spre Ierusalim și chiar dincolo de Ierusalim. Semnificația numelor acestor orașe ne arată că profetul face un joc de cuvinte aici. Este drept, el este greu de surprins în traducerea în limba română, dar cred eu mesajele sunt deosebit de interesante. Astfel, în versetul 10 citim, nu spuneți lucrul acesta în Gat și nu plângeți în Aco, tăvăliți-vă în țărână la Bet-Leafra. Numele Gat înseamnă orașul plânsului. Dumnezeu spune, nu plângeți în orașul plânsului. Gatul aparținea filistenilor, dușmanii înverșunați al lui Israel. Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune, nu le spuneți că vine judecata asupra voastră. Bet-Leafra înseamnă orașul prafului. Ați pune țărână în cap era pe vremea aceea un semn de jale profunde. Nu se știe unde se afla această așezare, dar gândul pe care l-ar putea sugera acest verset este că poporul trebuia să plângă pe teritoriul lui, nu în altă parte. Treci, locuitoare din Șafir cu rușinea descoperită, locuitoarea din Țanan nu îndrăznește să iasă. Jalea Bet-Haețelului vă ia gustul să vă opriți în el. Șafir înseamnă orașul frumuseții. Nici despre acest oraș nu se știe mare lucru. Acum nu mai există nici așezarea, nici urmașii locuitorilor ei. Orașul frumuseții nu va mai fi frumos, având rușinea descoperită. Țanan înseamnă orașul marșului. Locuitorii din acest oraș nu îndrăzneau să iasă. Nici acest oraș nu știm unde se află. Căci locuitoarea din Marot tremură pentru pierderea fericirii ei, fiindcă s-a coborât nenorocirea din partea Domnului până la poarta Ierusalimului. Marot înseamnă amărăciune. Locuitorii cetății au așteptat vești bune, dar în loc de acestea s-a coborât nenorocirea din partea Domnului până la poarta Ierusalimului. Asirienii se îndreptau în marș spre zidurile Ierusalimului. În Hamăț caii ce iuți la car, locuitoare din Lachiș, tu ai fost cea din tâi pricină de păcat pentru fica Sionului, căci în tine s-au găsit nelegiuirile lui Israel, citim în versetul 13. Lachiș era cetatea cailor, acolo se aflau mari grajduri de cai. Acest oraș se afla la sud-vest de Ierusalim, în apropiere de ținutul filistenilor, fiind locul în care a fost introdusă idolatria pentru prima dată în împărăția din sud a lui Iuda. Se pare că Lachiș era legătura prin care idolatria se transmitea între Israel și Iuda. Sfatul este ca ei să-și înhame caii ce iuți la carele lor. Știm că acesta era locul unde erau păstrați caii care erau folosiți pentru închinarea înaintea zeului Soare. Dacă vă amintiți, și grecii l-aveau pe Apollo, care străbătea cerul într-un car, imagine legată de închinarea înaintea Soarelui. Dumnezeu condamnă Lachishul pentru că introdusese această închinare la idolul Iuda, împărăția din sud. De aceea te vei despărți de Moreșet Gat, casele din Aczib vor fi o amăgire pentru împărații lui Israel. Moreșet era orașul natal al lui Mica și se afla în împărăția din sud a lui Iuda. Aczib înseamnă minciună sau orașul minciunilor, care se ridica la înălțimea reputației numelui său. Locuitorii erau mari mincinoși. Orașul acesta promisese cândva ajutor împărăției din nord, fără să se țină să de cuvânt. Casele din Aczib vor fi o minciună pentru împărații lui Israel, spune profetul. Îți voi aduce un nou stăpân, locuitoare din Mareșa. Slava lui Israel va merge la Adulam. Aici avem o sugestie care spune că va veni un ajutor pentru Israel, dar nu în momentul de față. Mareșa înseamnă stăpânire sau moștenire. Este doar o sugestie vagă referitoare la slava lui Israel, care este moștenitorul venit prin linia genealogică a lui David. Domnul Iisus este singurul care corespunde acestei descrieri. Unul din numele sale este Credincios. El este credincios și adevărat și vine să elibereze. El nu va veni din orașul minciunii, asta e sigur. În vremea lui Mica, Israelul a fost amăgit și înșelat și n-a primit niciun ajutor atunci când împărăția a fost cotropită de armata asiriană. În finalul capitolului, Mica, profetul, cheamă poporul la jală și doliu, pentru că va urma ceva îngrozitor. Versetul 16. Radeți, taieți părul din pricina copiilor tăi iubiți, lărgește-ți pleșuvia ca vulturul, căci ei se duc în robie departe de tine. Când Asiria a invadat Israelul pentru prima dată, au fost duși în captivitate tinerii și poporul a fost chemat să jelească pentru aceasta. Raderea părului era semnul unei mari tristeți. Deși legea lui Moise le interzicea să se tundă și să-și radă barba, acum, din cauza păcatului poporului, li se cere să-și exprime întristarea tocmai în acest fel. Isaia, care a fost contemporan cu Mica, a avut de spus următorul lucru despre acest obicei. Poporul se suie la templu și la Dibon pe înălțim ca să plângă. Moabul se bocește, pe Nebo și pe Medeba toate capetele sunt rase și toate bărbile sunt tăiate. Iată o descriere a unei jale adânci. Oamenii aceștia își pierduseră copiii și aceasta era judecata lui Dumnezeu asupra lor. Dragii mei, cu un asemenea lucru nu este de glumit. Noi trebuie să ne temem de judecata Domnului. Slavă lui Dumnezeu că ne-a oferit și soluția izbăvitoare, Domnul Iisus. O să mai discutăm despre aceste aspecte, însă până atunci rămâneți cu har și pace.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.